Kapitola 17. V Železném újezdě byl po odchodu Václava Korandy celkem klid. Protože Marie i s dětmi byla v Písku a Olbram nebyl zvyklý trávit večery sám, sedával se svými dělníky, popíjel pivo a diskutoval. Práce šla dobře a někdy se Olbram sám sebe ptal, proč mu vlastně Bůh tak přeje, když se rozkmotřil s Nepomuckým klášterem. Rudy měl dostatek, v lesích pod Brdským hřebenem nacházeli jeho rudníci přímo pod povrchem dobré žíly. Obě pece pracovaly naplno a i když podle Kušky v Hamru jeho otce žádná pec nevydržela déle než 3 nebo 4 měsíce a pak ji bylo třeba přestavět, u Olbrama pracovala bez potíží i půl roku. Na železo měl odbyt jako snad nikdy dříve. Mohl dokonce zvýšit cenu. Kováři ji rádi platili, protože i cena zboží šla nahoru. Díky tomu mohl hned po žních nakoupit slušné zásoby obilí, víc než zrovna potřeboval. 20 střichů žita ukryl do obilní jámy za potokem v lese. Byla hluboká, hruškovitého tvaru, stěny obložené slámou a omazané vypáleným jílem. Vrchní otvor pečlivě zakryl hlínou a drny, aby nezvaný vetřelec nedokázal obilí najít. Bylo totiž zřejmé, že na podzim bude úroda špatná a znovu se vrátí hladomor. A nebylo vůbec jisté, co se stane pak. Dříve lidé čekali v pokoře, až bude zase lépe. Jenže teď se chovali útočně a Olbram se v žádném případě nemínil dělit o zásoby s kazateli a zbožnými poutníky. Obilí měl pro rodinu a své dělníky. Byla letní noc, i když foukal studený vítr, jako by už nastal podzim. Chlapi z Hamru se choulili do širokých plášťů pod přístřeškem zastavením. Seděli kolem stolu a vedle těch ženatých i jejich manželky. Pouze k nejmladšímu Maxovi, který byl svobodný, se tisklo mladinké cizí děvče s trochu hrubými rysy ve tváři. Uteklo rodičům, ale nezdálo se, že by v Železném újezdu vydrželo dlouho. Byla to dívka přelétavá a líná. Mladý Max s ní však byl celkem spokojený. Ostatní ženy na Hamru ji mezi sebe nepřijali. Olbram seděl v čele stolu. Ráno tu byl povozník s dřevěným uhlím, vykládal Kuška. Vyprávěl, že pod Nepomukem potkal 3 plně naložené povozy. Přes korbu měli nataženou plachtu, aby nikdo neviděl, co v nich je. Ale jeden kočí mu ze staré známosti pověděl, že řeholníci odvážejí cennosti z kláštera k cisterciákům do Bavorska. Dostali strach, přikývl Olbram. Když jsem byl za svým bratrancem na Novém městě pražském, vyprávěl mi, že tamní křížovníci udělali totéž. Hrozně se nad tím pohoršoval. Proč? Je to přece jejich majetek. Jak se to vezme? Je to majetek církve a měl by sloužit dobru křesťanů v tomto království. Alespoň tím církev vždycky obhajovala, proč nemůže být chudá. Pokud kláštery majetek odvezou za hranice, budou sice chudé, ale k čemu nám pak budou? Komu budou prospěšné? Takže církev by neměla být chudá, podivila se Kuškova manželka. Ze všech lidí na Hamru měla ke kališníkům nejblíže. Její rodiče, kteří žili v nedalekém Číškově, patřili k horlivým obhájcům kalicha a jeden z jejich bratrů odešel z domova, aby hlásal Kristovu pravdu. Kuška svého švagra rád neměl, protože to byl mluvka, ale především byl naprosto pomatený, pokud šlo o to, co je spravedlivé a co ne. Tvrdil totiž, že mezi lidmi nemá být bída a závist, čehož bylo dle jeho názoru možno dosáhnout tak, že pomine osobního vlastnictví. Co je mé, je i tvé, jak hlásala evangelia. Měla by být chudá, potvrdil Olbram. I on o podobných věcech hodně přemýšlel, jenže trochu jinak. Pokud však majetek převezeš z jednoho kláštera do druhého, církev neschudne. Trpět budou jen potřební, neboť majetek, který by měli řeholníci užívat ke skutkům milosrdenství u nás doma, zmizí za hranicemi. Aby byla církev opravdu chudá, pak by ten majetek měl zůstat tady, ale rozdělit by se měl mezi věřící. Přesně tak to říká můj bratranec Vaněk. On je řezník, že? Podotkl jakoby mimochodem Kuška. Jeho názory byly zcela opačné, než zastávala jeho manželka. Tvrdil, že křesťan má poctivě pracovat a je jedno, zda přijímá tak či onak. Jízlivě pokračoval. Pak jistě maso, které na jatkách porcuje, rozdává novoměstské chudině. Kuško, nerozčiluj mě, napomenula ho manželka. Mluvíme o tom, že by se potřebným měl rozdat majetek hanebné církve a ne majetek poctivých řemeslníků. A co když se majetek církve chudině rozdá, ale jí to stačit nebude a začne požadovat víc? Přidal se na stranu svého hutmistra Olbram. Tak nevděční přece křesťané nejsou. Postavila se ze solidarity na stranu hutmistrovy manželky další z žen u stolu. Nikdo přece nemůže chtít všechno. A proč ne? Podívala se dívka, která seděla vedle Maxe. Nikdo pořádně nevěděl, jak se jmenuje, protože Max ji většinou oslovoval ty má ovečko. Protože většina lidí si nezaslouží víc, než má, vysvětloval Kuška. Maxi, zasloužíš si za svou práci stejně peněz jako já? No, asi ne. Nepřemýšlel jsem o tom, zakoktal se mladík. Pak ale zavrtěl hlavou a dodal, že určitě ne, protože tavbě železa rozumí hutmistr mnohem lépe než on. Já mám zase lepší suknici než ty, protože se starám o kuchyni a ty se tu jen válíš, upozornila nepřátelsky Kuškova manželka. Pokud šlo o tu holku, které ženské mezi sebou neříkali ovečka, ale jen ta coura, šly křesťanské ideály stranou. To je možné, ušklíbla se Maxova milenka zlomyslně. Já jsem ale zase lepší přitom. Pošli toho svého, ať se přesvědčí. Tak dost, zasáhl Olbram. Tohle je počestný podnik a v mém dvorci se nikdo nebude chovat jako v Hampejzu. Nechci tě tu. A ráno, ať už tě tu nevidím. Holka pohodila hlavou, vstala a beze slova zmizela ve tmě. Za chvíli se však vrátila a v ruce nesla uzlík. Otevře mi někdo vrata? Max vyskočil a utíkal k ní. Zaslechli, jak se jí ptá, zda se nechce ještě rozloučit, jak se patří. Vždyť může odejít až ráno. Kam teď na noc půjde? Odmítla to však, ani na rozloučenou ho nepolíbila. A je pryč, libovala si hutmistrova manželka. Max se vrátil ke stolu a byl značně rozmrzelý. Byl víc než obvykle, ale Olbram ho nechal. Mladík nakonec u stolu opilostí usnul. Spolu s Kuškou ho odvedli do domu. Když vešli do komory, kde spala hamerská čeleď, Olbram zlostně zaklel. Věci nocležníků byly rozházené po podlaze a ukázalo se, že zmizely všechny peníze, které si chlapi našetřili. Celé osazenstvo hutě vyrazilo ven, ale holku se ve tmě chytit nepovedlo. Max ani nevěděl, jak se jmenuje doopravdy. Ty peníze nám nahradíš, křičel na něj hamerník. To ty jsi přivedl. Co pak jsem je vzal já? bránil se mládenec nešťastně. Ve dvorci to vřelo a následujícího dne dílo nestálo za nic. Proto Olbram uspořádal soud, aby tu věc sprovodil ze světa. Řekl někdo z vás Maxovi, aby tu holku odtud vyhnal, obrátil se na osazenstvo Hamru. Chlapi mlčeli a většina klopila zraky k zemi. Ta holka byla docela pěkná a rádi se na ní dívali, zvláště když se ráno myla u koryta s vodou. V tom případě je to i vaše vina, rozhodl Olbram. Připouštím však, že rovněž moje. Proto dám každému, kterého ta holka okradla, 3 stříbrňáky. Mně ale vzala mnohem víc. Já ti je nenutím. A Max, až dostane výplatu, dá každému 1 stříbrňák. Tím je to uzavřené. Souhlasíte? Chlapi sice chvíli váhali, ale pak jeden po druhém přikývli. Museli uznat, že mají dobrého pána. Dohodli se, že už si sem nebudou tahat holky, tak, jako to tajně dělávali dřív. Pomilují je v lese, ale do Hamru už žádná cizí nevkročí. Markéta kráčela ulicí od rinku ke kostelu svatého Štěpána na Rybníčku. Na sobě měla novou, světle zelenou suknici vyšívanou stříbrem a hlavu počestně zahalenou v bělostné loktuši. Skoro hodinu jí trvalo, než ji uvázala a nařasila tak, aby byla se svým vzhledem spokojená. K sobě na faru ji totiž pozval Jan Želivský. Přitom se na ní díval tak naléhavě, až jí srdce poskočilo radostí. Pravda byla, že se jí poslední dobou vyhýbal, i když se snažila být na něj milá a očima se mu snažila dodat odvahu. Všimla si totiž, jak si ji občas skrytě prohlíží, a nebyla hloupá. Choval se ovšem jako příkladný kněz a Markéta z toho byla pořádně rozmrzelá. Dokonce tak, že se několikrát pohádala s manželem a odmítla plnit své manželské povinnosti. Jenže teď měla naději. Od koktavé Mařky se za 5 stříbrňáků dozvěděla, že Jan Želivský tělesně obcoval s manželkou pekaře Zímy. Bylo to podle ní jisté, protože v pekařově domě sloužila a slyšela je skrze dveře. Želivský navštívil její paní, když nebyl pekař doma, aby jí poskytl duchovní útěchu, a tu jí poskytoval v pekařčině ložnici. Slyšela jsem všechno, vykládala Mařka a dychtivostí zadrhávala víc než obvykle. Natáhla ruku a když dostala ještě 1 stříbrňák, pokračovala. Má paní vzdychala a občas křičela, bože můj, ještě přidej. Na mou hříšnou duši, tak to bylo. Markéta šla skoro tanečním krokem, protože předpokládala, že teď je na řadě ona. Byla přece mnohem hezčí než pekařka a byla stejně dobrá věřící jako ona. Svého faráře by přece nikdy nezradila. Jak předpokládala, Jan Želivský ji přijal doma. Na faře byli sami. Posaď se, sestro, řekl s pokorným výrazem ve své hezké tváři. Markéta si pro jistotu letmým pohledem ještě jednou ověřila, že je to muž, který stojí za hřích. Mnohokrát si představovala, že je svému manželovi nevěrná, ale nikdy to doopravdy neudělala. Cítila zvláštní horkost v podbříšku, protože dnes se to mohlo doopravdy stát. Ale místo, aby se děsila hříchu, těšila se. Povzbudivě se usmála a zamířila ke stolu. Nikoli tam, zarazil ji a ukázal na křeslo vedle zadních dveří. Předpokládala, že za nimi je jeho ložnice a zachvěla se. Usadila se a nenápadně si povyhrnula suknici. Opřela se loktem tak, aby vynikla křivka jejich ňader. Tohle měla pečlivě naučené. Želivský zůstal stát u okna na opačné straně jizby. Měl se sepjaté ruce a jeho pokorný výraz se změnil v přísný. Ty i tvůj manžel patříte k věrným stoupencům kalicha. Vím, že jste za Kristovu pravdu bojovali už za života mistra Jana Husa. A dokonce jste byli uvězněni. Něco takového může o sobě říci jen málo bratrů a sester a vás dva to jistě šlechtí. Stalo se snad něco? Zeptala se nejistě. Způsob, jakým k ní hovořil, nevypadal na to, že by mělo dojít k tomu, co si po cestě na faru představovala. Ten, kdo chce bojovat proti hanebné církvi a dočkat se slastí spasení, nemůže být sám hanebný a hříšný, hřímal Jan Želivský. Jeho tmavé oči ji doslova propalovaly zbožností a výčitkami. Zachvěla se. Najednou se cítila mrzká a ponížená. Jak mohl vědět, s jakými myšlenkami za ním přišla? Možná nevíš, o čem mluvím, pokračoval o poznání laskavěji. Nebudu tedy nic skrývat. Smilstvo je těžký hřích. Hřích smrtelný. Vždyť k ničemu nedošlo, špitla zděšeně. Já mám jiné zprávy, a jistě pravdivé. Žádám tě, abys mi pomohla, neboť je naším společným cílem, aby duše tvého manžela nebyla zatracena. Mého manžela? Vaněk se provinil cizoložstvím, a ne jednou, pokračoval důrazně Jan Želivský. Několikrát ho zahlédli, jak vychází z Hampejzu, jemuž tu neřeknou jinak než Krakov. Jednou si prý ještě na ulici zapínal nohavice, aby skryl svůj mrzký út. Do toho Hampejzu chodíval ještě, než si tě vzal za manželku. I to jsem se dozvěděl. Ale místo, aby té ohavnosti nechal, stále v ní pokračuje. To není pravda, ale je, milovaná sestro, opáčil laskavě Jan Želivský. Přešel jizbu a konejšivě ji pohladil po tváři. Hřešit je ohavné, ale křesťané musí umět odpouštět. Proto tě prosím, odpusť mu. Ale současně ho musíš přivést na správnou cestu, jak se na křesťanku sluší. Markétě se zdálo, jako by se jí hroutil celý svět. Vaňkem často opovrhovala, byl jen řezník. Mnohokrát mu dělala zlomyslné schválnosti. To ona rozhodovala o jejich životě a manžel ji pokorně následoval. A přesto se na něj nemohla zlobit. To ona se chovala hanebně. Najednou jí došlo, jak hodný to je muž. Oči se jí zalily slzami. Nemusíš truchlit, slyšela jako ve snu Jana Želivského. Zpočátku si ani neuvědomovala, že jí jeho ruka hladí na krku a pak sjíždí níž a mizí ve výstřihu. Teprve když jí začal vyhrnovat suknici, prudce sebou trhla, jako by se vzbudila ze zlého snu. Odstrčila ho, ohleduplně sice, ale rezolutně. Neděláš dobře, vrtěl Káravě hlavou. Jsem kněz a mou povinností je nedovolit, aby trpěla tvá duše. Jsi hodný, otče, odpověděla zdvořile. Jenže jak jsi sám před chvílí pravil, hřešit je ohavné. To máš pravdu, milá sestro, ale ptám se tě, jaká je povinnost dobrého pastýře, pokud má ve stádu skaženou a prohnilou ovci? Musí potrestat. Tvého manžela nechám postavit pro cizoložství na pranýř. Ztratí svou čest, přijde o úřad cechmistra a možná ho vyloučí z cechu. Jistě chápeš, že dobrý pastýř musí jednat spravedlivě. Markéta dostala neuvěřitelnou zlost, protože pochopila, že ji Želivský vydírá. Nevěděla ovšem, že to je jeho obvyklý způsob, pokud mu někdo odporuje. A nevěděla rovněž, že s ní má i jiné plány, než se pomilovat. Váhala jen okamžik a pak chladně ocekla. Jistě, to já chápu. Ale stejně spravedlivě musí jednat i prostá křesťanka. Což znamená? Zeptal se s neskrývaným zájmem. Ženy, které vzdorovaly, ho vzrušovaly mnohem víc než ty povolné. A těch byla bohužel většina. Požádám radnici, aby prověřila, kdo a jakou útěchu poskytoval manželce pekaře Zímy, když její manžel nebyl doma. Jan Želivský se zarazil. Podobné komplikace si dovolit nemohl a ani nechtěl. Ponížení, jaké zažil v Želivském klášteře, se nezapomínalo. O krok odstoupil a chladně si ji měřil. Pod Kutnou cítil tlak své touhy. Rozhodl se, že změní taktiku. Dobrotivě proto navrhl. Markéto, ty jsi byla první, kdo se mne tady na Novém Městě pražském ujal. Jsem tobě i tvému manželovi vděčný a jen proto jsem tě varoval před jeho hříchy. Ale pochop, jsi žena krásná a evangelia výslovně nezakazují, aby kněz ulehl s ženou. To žádá jen hanebný římský papež. To, co se stalo v domě pekaře Zímy, není nic, zač by mne mohl kdokoliv trestat. Právě naopak. Potrestána bys byla ty, pokud křivé obvinění vzneseš. A tvrdě, to mi věř. Jak jsem ale řekl, mám tě rád, jako sestru samozřejmě. Za pár týdnů bude jmenována nová městská rada. Prosadím, aby se tvůj manžel stal konšelem. Od tebe však chci, abys mi věnovala alespoň dnes svou přízeň. On zradil manželský slib. Bible radí trestat stejnými skutky, jakých se dopouštějí ti druzí. Měla bys potrestat jeho nevěru. Jsem kněz. Se mnou nic takového hříchem nebude. Markéta byla vzdělaná. Díky Janu Husovi věděla, že hřích je hříchem, byť by ho spáchal sám papež. Moudře ale mlčela, protože diskutovat bylo naprosto zbytečné. Musela se rychle rozhodnout. Úkosem se podívala na Jana Želivského. V jeho krásné tváři postřehla zlo. Oči nebyly už uhrančivé, ale číhavé a připomínaly jí krysu. Když jsem šla, stačilo jedno dobré slovo a asi by mu podlehla. Ale vydírat se nedá. Jenže znovu se jí vybavil manžel. Představila si ho na pranýři, jak na něj řezníci házejí bláto a posmívají se mu. Chceš vědět, s kterou děvkou byl naposledy? Ušklíbil se Želivský. S koňskou Mařkou. Prsa má jak kovářské měchy a zadnici jako dobře živený valach. A prý přitom řechtá jako kůň. Chlapům se to líbí, proto dostala svou přezdívku. Řechtala určitě i tvému Vaňkovi. Takovému chceš být věrná, ty bláhová? Markéta přetáhla přes hlavu halenu a pak klidně, naprosto nevzrušeně, začala rozvazovat tkanice své suknice. V duchu se modlila, aby to už měla za sebou. Želivský spokojeně odfrkl, přes ramena stáhl horní okraj hábitu a spustil ho na podlahu. Nahý vypadal jako zlomyslný satyr. Markéta zavřela oči a nechala ho, aby v ní uspokojil svou touhu. Když byl v nejlepším, zlomyslně zařechtala. Ale on se tím nedal vyvést z míry. Zařechtal rovněž a spokojeně ji poplácal po zadnici. Tvůj manžel bude konšelem, slíbil, když odcházela, požehnal jí a popřál Kristovu přízeň. Zastav se zase někdy. Markéta pospíchala domů. Nechtěla si ty odporné chvíle připomínat. Nemínila si však ani nic vyčítat. Doma se rychle vykoupala a pak spolu se služebnou připravila vítečnou večeři. Struhlice vytáhla své nejlepší šaty a lahvičku v níž měla zbytek líčidla. Stihla to tak. My něco slavíme, podivil se Vaněk, na okamžik zaváhal a pak trochu ostýchavě dodal. Dneska si nádherná, Markéto, Ano, slavíme, opáčila neurčitě. Nejdříve se najíme. Manžel jako obvykle hltal, ale Markétě nebyl zdaleka tak odporný jako dříve. Dokonce se usmála a podotkla, že ráda vidí, jak mu chutná. Teprve když služebná sklidila ze stolu a donesla džbán vína, Markéta zvážnila. Počkala, až na schodech dozní její kroky. Věděla, že kuchařka teď dojí zbytky a pak se svalí dole v komoře na lůžko a s chrápáním usne. Slavíme naše hříchy, začala odhodlaně. Nic ti však nevyčítám. Chodíš za děvkami do Krakova, ale kdybych na tebe byla hodnější, možná bys to nedělal. Nespovídám tě však. Co to má znamenat? Ošil se naštvaně. V každém případě jsem tvůj hřích musela smít hříchem svým. Želivský tě chtěl postavit na pranýř, pokud s ním nevykonám to, co ty děláváš v Krakově. Poslechla jsem. Dokonce jsem mu k tomu zařechtala. Můžeš mě teď vyhnat, protože jsem cizoložnice. Ale chci, abys věděl, že jsem to udělala z lásky k tobě. Vaněk seděl bledý jako první sníh. Oči měl vytřeštěné a nebyl schopen slova. Chtěl se napít, ale číše mu vyklouzla z chvějící se ruky, padla na podlahu a rozbila se. Teprve ten křaplavý zvuk, jako by ho probral s ohromením. Markéto, jsi pro mě víc než pana Maria, pronesl koktavě. Bylo zřejmé, že pořádně neví, co mluví. On nebyl zvyklý na dlouhé proslovy. Vyskočil, obešel stůl, sklonil se a svou ženu políbil. Nikoli tak, jako když ji chce pomilovat. Udělal to s opatrnou něžností, jakou u něho Markéta snad ještě nikdy neviděla. Chvíli váhala, pak zvedla ruce, ovinula mu je kolem krku a začala ho líbat. Už ho nepustila. Pomilovali se na podlaze a bylo to snad poprvé v jejím životě, kdy se pak rozplakala štěstím.